Programma privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai tika sākta pirms gada kā pilotprojekts. Iedzīvotāji interese bija ļoti liela un mēneša laikā tika iesniegti 395 pieteikumi. Ne visi atbilda programmas nosacījumiem, bet šobrīd 38 privātmāju īpašnieki naudu jau saņēmuši, 66 projekti turpinās dažādās īstenošanas stadijās, stāsta Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītāja vietnieks. Iveta Muceniece.
Paaugstinot tā, kas energoefektivitāte bija šis te grants 5000 apmērā un tehniskā palīdzība 1000 eiro, un ja pati privāta persona vēlās, tad viņi varēja arī uzstādīt šos te saules paneļus. Atbalsta programmai kopējais pieejamais atbalsts bija 2,3 miljoni. Šogad, saprotot to, ka arī energoresursu cenas strauji aug un ir ārkārtīgi liels šīs te cenu svārstības, arī tika pieņemts lēmums šiem te saules paneļiem piešķirt atsevišķu atbalstu, nevis kompleksi kopā ar ēkas atjaunošanu. Līdz ar to tika rasts papildus finansējums 3,27 miljonu apmērā, līdz ar to atbalsts paredzēts divām pozīcijām, vai no ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, vai saules paneļu, vai nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai.
27. aprīlī privātmāju īpašnieki varēs iesniegt savus pieteikumus jaunajai energoefektivitātes programmai. Altum energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece stāsta, ka jau šobrīd interese par programmu ir ļoti liela, tāpēc atgādina, lai tiktu pie finansējuma, jāatbilst vairākiem nosacījumiem.
Pirms pieteikuma iesniegšanas privātmāja īpašniekam vajadzētu pārliecināties, ka privātmāja ir nodota eksploatācijā, ka privātmājā netiek veikta saimnieciskā darbība, ka zemes grāmatā tam pieteicējam ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz šo te māju, un ka māja arī atbilst viena vai divu dzīvokļu mājas klasei sistēmā kadastris.lv. Šie ir tie noteikumi, kas iepriekšējā gadā programmā bija dažiem privātmā īpašniekiem tāds pārsteigums, un tādēļ atbalstu nevarēja saņemt. Tāpat šajā programmā saskaņā ministra kabineta noteikumiem ir noteikts, ka ģimenē, kura dzīvo šajā privātmājā, ir vismaz viens bērns apgādībā. Tātad līdz 18 gadiem vai arī studējošs students līdz 24 gadu vecumam.
Rīgas Tehniskās universitātes vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošais pētnieks Dzintars Jaunzemes vērtē, vispirms privātmāju īpašniekiem jāparūpējas par ēkas energoefektivitāti, tikai pēc tam var domāt par saules paneļiem vai nelieliem vēja ģeneratoriem.
Saprast vispār, kas notiek ar ēku, tad kur mēs tērējam siltumenerģiju, un cik daudz, vai mana māja ir pietiekoši labu siltumnoturību vai nav. Primārais ir samazināt patēriņu, un pēc tam skatāmies tehnoloģiju virzienā, kā šo patēriņu nosegt. Tad mēs šeit runājam par mazas jaudas, tad vertikālas asas, visticamāk vēja turbīnām, un šobrīd tāds potenciāls virziens, bet joprojām tas piedāvājums tirgu nav tik liels, tas tirgus tikai lēnām attīstās. Tās izmaksas ir pietiekoši augstas, salīdzinot ar jau diezgan tādā plašā mērogā izmantotiem šiem saules paneļu risinājumiem. Un saules gadījumā mums ir izteikti sezonalitāte, un arī diennakts izmaiņas, bet vējš un praktiski var pūst arī tad, kad saules nav, un ir nakts un tā tālāk. Tā kā tehnoloģija šī ir arī ar potenciālu, un es domāju, ka viņa attīstīsies.
Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja vietniece Iveta Muciniece stāsta, ka nākamgad privātmāju energoefektivitātes atbalsta programmu plānots turpināt jau plašākā apmērā.
Ja mazs finansējuma apmērs, tad mēs šo programmu veidojam kaut kādai konkrētai sabiedrības grupai, kurai tas finansējums būtu visvairāk nepieciešams un kura visvairāk cieš no šīs te energoresursu cenu kāpumu, jo tās ģimenes ar bērniem ir tās, kurām tomēr šie te izdevumi ir lielāki paredzamie. Arī 2023. Gadā tiek plānota šāda atbalsta programma privātpersonām. Finansējuma avots būtu Eiropas Savienības struktūra fondi, un plānotais finansējuma apmērs ir virs 40 miljoniem. Un nebūtu arī līdz ar to šāds te ierobežojums par bērniem, un tad jau būtu tas pieejams tāpat arī viena dzīvokļa dzīvojumā mājām, divu dzīvokļa dzīvojumā mājām, ko mēs uzskatām par privātu mājām, būtu pieejams arī visām privātpersonām.
Altum gatavojas rīkot arī webināru par privātmāju energoefektivitātes programmu. Sīkāku informāciju meklējiet Altum mājas lapā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.